Κύριε, έχουμε ήδη συνδεθεί με την Στοκχόλμη στην Σουηδία και έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτριο Καρκαμάν, οικονομολόγο και πολιτικό επιστήμονα, πρώην πανεπιστημιακό και ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, ο οποίος έχει την καλοσύνη να μας μιλήσει σήμερα για ένα θέμα για το οποίο εδώ στην Ελλάδα γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα, ομολόγω.
Γεια σας κύριε Καρκαμάνη, είπε προηγουμένως ο Δημήτρης ότι το ευρύ κοινό δεν το γνωρίζει. Νομίζω και το μη ευρύ κοινό δεν το γνωρίζει.
Θα συμφωνήσω ότι έτσι είναι. Είναι πολύ λίγο γνωστό και δυστυχώς για κάποιο λόγο είναι, επειδή είναι πολύ σημαντικό ως τέτοιο αυτό το θέμα, θα έπρεπε κάποτε να γίνει λόγος ιδιαίτερος και μπράβο σε εσάς που δίνετε αυτή τη δυνατότητα στους ακροατές να ακούσουν τα σχετικά.
Εμείς δεν ξέρουμε, εσείς θα μας τα πείτε, επομένως τα μπράβο μάλλον σε εσάς πάνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα στο οποίο θα αναφερθείτε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι το θέμα της σουηδικής βοήθειας προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και είναι ένα θέμα για κάποιες ενέργειες της Σουηδίας, η οποία ως γνωστόν έχει δεχθεί μεγάλη κριτική για τη στάση της στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι δεν ήταν στεναρή, ότι κρατούσε δήθεν ουδέτερη στάση, ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόταν στον εμπορικό τουλάχιστον τομέα και με τη Γερμανία αλλά και με τους συμμάχους, κάτι που της έφερε τεράστια ωφέλη. Όμως κάποια πράγματα από το ρόλο της Σουηδίας αυτά τα χρόνια δεν είναι γνωστά και αυτά, όπως αναφέρατε και εσείς, μας αφαιρούν άμεσα και έχουν σχέση με μία τεράστια, δηλαδή πριν 80 χρόνια, σουηδική ανθρωπιστική προσπάθεια που μάλιστα αν το δούμε από αυτό το πρίσμα συμβάλλει να διαφοροποιήσουμε κάπως τη στάση μας για τη Σουηδία σε σχέση με τους εμπόλεμους. Εκείνη την εποχή, όπως ξέρουμε, μετά την εισβολή, μετά το όχι το στο Μουσολίνι και στη συνέχεια την γερμανική εισβολή και κατοχή της Ελλάδας, ιδίως προς τα τέλη του 1941, με τις επιτάξεις και τις αναγκαστικές απολωτριώσεις κύρια των σιτηρών, των προϊόντων που παρήγαγε η ελληνική γη, είχαμε μια τεράστια πείνα, ένα καταστροφικό λοιμό, ιδιαίτερα στην Αθήνα αλλά και σε άλλα αστικά κέντρα, που οδήγησε στο θάνατο χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Αν το δούμε καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Τότε λοιπόν αυτό το θέμα έγινε αντιληπτό. Ένας Σουηδός, ο οποίος συγγραφέας και καλλιτέχνης που τότε έμενε στην Ελλάδα, έστειλε ένα σχετικό άρθρο σε μία από τις μεγάλες εφημερίδες της Σουηδίας. Αυτό το άρθρο αυτό του Σουηδού ευαισθητοποίησε πολλούς εδώ στη Σουηδία και από εκεί ξεκίνησε μία σουηδική ανθρωπιστική προσπάθεια η οποία συνέβαλε πάρα πολύ, θα έλεγα, ώστε χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες Έλληνες να γλιτώσουν από την πείνα και το θάνατο.
Το όνομα αυτού του ανθρώπου ποιο είναι, το γνωρίζετε?
Το όνομα ήταν του Σουηδού συγγραφέα και καλλιτέχνη, ο οποίος όταν αντελήφθη την κατάσταση έστειλε αυτό το άρθρο. Το όνομα του είναι Γκούναρ Σέντερφελντ. Είναι ένα, μάλιστα το όνομα ανήκει στην κατηγορία των ευγενών, των ατόμων που έχουν ευγενική προέλευση.
Μας το ξαναλέτε, μας το
ξαναλέτε. Σέντερφελντ, ο οποίος τότε έμενε στην Ελλάδα και ο οποίος έκανε τη σχετική αναφορά. Τελικά αυτό ευαισθητοποίησε και η βοήθεια απρόσμενα μένα, αλλά τελικά ήρθε. Δημιουργήθηκε μια διεθνής επιτροπή υπό την ηγεσία της Σουηδίας, η οποία επιφορτίστηκε να αναλάβει την διανομή αποστολών βοήθειας κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου του πολέμου. Ήδη είχαμε φτάσει στο 1941-42. Το 41, κύριε, τον Φεβρουάριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο ήταν η μεγάλη πείνα στην Αθήνα, τότε που πέθαιναν σχεδόν ήδη παραπάνω, κάποιες μέρες πάνω από 1000 άτομα την ημέρα. Τα πτώματα κοίτονταν στους δρόμους της Αθήνας και υπάρχουν οι σχετικές εικόνες που τους μεταφέρουν με κάρα και αυτοί που τους που συνέλεγαν που τα μάζευαν για να τα πάνε στα μέρη που, της σταθής. Και με αυτόν τον τρόπο τελικά με την... Έγιναν διαπραγματεύσεις πριν αρχίσουν οι επίσημες αποστολές, οι οποίες γινόταν με σουηδικά πλοία, ενώ τα σιτηρά στην πρώτη, την πρώτη περίοδο και ίσως και κατά μέγιστο χρόνο καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι το τέλος του πολέμου προσφέρθηκαν από την πλευρά του Καναδά, αλλά η μεταφορά έπρεπε να γίνει με πλοία και τα πλοία ήταν σουηδικά. Μιλάμε για καμιά 20 πλοία, 19-20 πλοία τον αριθμό, τα οποία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή από όπου μπορούσαν μετέφεραν τα τρόφιμα κύρια σιτηρά στην Ελλάδα. Στην αρχή γινόταν κάποια προσπάθεια μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας από την Τουρκία, μέσω του Αιγαίου, αλλά αυτή η βοήθεια ήταν πάρα πολύ μικρή, δεν αρκούσε καθόλου και μάλιστα ήταν και πριν καν αρχίσει ο ουσιαστικός λοιμός, η μεγάλη πείνα.
Δηλαδή, λοιπόν, συγγνώμη κύριε Κρεγκαμάνη, τα 20 πλοία ήταν λόγω της σουηδικής βοήθειας, δηλαδή ήταν πρωτοβουλία του Σουηδών αυτά τα 20 πλοία με σιτηρά?
Δημιουργήθηκε μια διεθνής επιτροπή. Δηλαδή ήταν, η Σουηδία πήρε την πρωτοβουλία, έγιναν διαπραγματεύσεις μεταξύ κύρια Άγγλων και Γερμανών, κάτι που ήταν ασύνηθες στην περίοδο εκείνη, γιατί οι Γερμανοί από τη μία πλευρά δεν είχαν στόχο το να εξολοθρέψουν δια της πείνας τον ελληνικό λαό. Το ότι συνέβη η πείνα ήταν επειδή υπήρχε ένας βρετανικός αποκλεισμός των λιμανιών και των οδών ανεφοδιασμού και αυτό δημιουργούσε προβλήματα ανεφοδιασμού των γερμανικών στρατευμάτων. Και τι κάνουν οι δυνάμεις κατοχής συνήθως? Παίρνουν ό,τι βρίσκουν εκεί που, από τα μέρη που έχουν καταλάβει. Αυτό συνέβη και στην Ελλάδα. Έγινε confiscation, κατάσχεση των προϊόντων, κύρια των σιτηρών. Ταυτόχρονα από πλευράς ελληνικής, κύρια στην επαρχία, όταν είδαν πολλοί από τους μικρούς παραγωγούς στα χωριά ότι ήταν αδύνατο να σταλούν τα προϊόντα τους εκεί που πρέπει, δεν μπορούσαν να πάρουν χρήματα ή να τα εμπορευτούν όπως συνήθιζαν, τα κρατούσαν οι ίδιοι στα χωριά τους, στα σπίτια τους. Αυτό μάλιστα, αυτό είχε ως συνέπεια να επιδεινωθεί η πείνα, να επιδεινωθεί ο λοιμός, γιατί τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα και ιδίως τα σιτηρά δεν έφταναν ποτέ στον προορισμό τους που ήταν οι μεγάλες πόλεις και κύρια η Αθήνα. Λοιπόν, έτσι συμφώνησαν. Έγινε αυτή η επιτροπή, διαπραγματεύτηκαν οι Άγγλοι με τους Γερμανούς υπό την προϋπόθεση, οι Άγγλοι έθεσαν την προϋπόθεση ότι κανένα από αυτά τα προϊόντα, από τα σιτηρά, δεν θα πήγαιναν στα χέρια των Γερμανών. Δεν θα χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί το δεχθήκαν αυτό γιατί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και παρά τον πόλεμο, μια κατοχική δύναμη έχει την ευθύνη να σιτίζει τον πληθυσμό της χώρας που έχει καταλάβει. Και έτσι θα γλίτωναν από αυτό τον κόπο. Από την άλλη μεριά, οι Άγγλοι με αυτό ήθελαν να δείξουν και την καλή τους διάθεση και από πλευράς τους δέχτηκαν να άρουν τον αποκλεισμό κάποιων οδών ανεφοδιασμού και λιμανιών από τα οποία ανεφοδιάζονται οι Γερμανοί. Οπότε αυτή ήταν η συμφωνία σε γενικές γραμμές. Στη συνέχεια ο Καναδάς ήταν η χώρα που προσέφερε τα σιτηρά, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο, αλλά και στη συνέχεια της περίοδου, η οποία διήργησε μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και οι Σουηδοί συμμετείχαν με τα πλοία που ανέφερα. Επίσης όλα αυτά ήταν και μαζί σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Αλλά οι Άγγλοι για κάποιο λόγο είχαν κάποια δυσπιστία έναντι του Ερυθρού Σταυρού για να αναθέσουν την ευθύνη της διανομής των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα από τον ίδιο τον Ερυθρό Σταυρό, γιατί ο Ερυθρός Σταυρός με Ελβετούς κύρια είχε δείξει σημεία όχι καλής πρόθεσης σε σχέση αναφορικά με τη σχέση του έναντι των Γερμανών. Υπήρχε συνεργασία σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ του Ερυθρού Σταυρού και των
Γερμανών.
Θεωρούσαν οι Εγγλέζοι. Γι' αυτό το λόγο δέχτηκαν και μάλιστα με χαρά, όπως από στοιχεία που βρήκα, μάλλον το πρότεινα και αυτή, να αναλάβει την ευθύνη η ίδια η Σουηδική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το αποδέχθηκε και έτσι άρχισαν την άνοιξη του 41 ουσιαστικά τα πρώτα πλοία, αλλά οι μεγάλες ποσότητες έφτασαν την άνοιξη του 42 και το φθινόπωρο έφτασαν οι μεγάλες ποσότητες και γινόταν αυτές οι μεταφορές συστηματικά πλέον. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του πολέμου. Μάλιστα κάποια στιγμή, σε κάποια περίοδο, οι Σουηδοί, γιατί είχε οριστεί ένας Σουηδός διπλωμάτης ως ο διευθύνων αυτή την αποστολή για την παράδοση και το μοίρασμα των σιτηρών και των προϊόντων γενικότερα. Υπήρξε κάποια ρήξη με τους Ελβετούς, οι οποίοι, του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι θεώρησαν τον εαυτό τους ρηγμένο, καθένας έχει τις απόψεις για τον εαυτό του. Γιατί ο Σουηδός υπεύθυνος, βλέποντας κάποια σημεία στο σύστημα που είχαν ακολουθήσει στην αρχή για τη διανομή των σιτηρών και το οποίο ήταν να δίνεται σε κάποιους χώρους και στη συνέχεια τοπικά να ανακατανέμεται, αποφάσισαν τα σιτηρά αυτά που έφταναν στον Πειραιά, αποφάσισε ο Σουηδός να αλέθονται σε μήλους εκεί, να δίνονται σε συγκεκριμένα αρτοποιεία ή μαγαζιά στην Αθήνα και στην επαρχία και από εκεί να διανέμονται. Δηλαδή ήταν πιο αποτελεσματικός και ένας πρακτικός τρόπος και μάλιστα παρέκαμπταν το πρόβλημα που δυστυχώς υπήρχε και τότε της κοράψιον.
Του πλιάτσικου.
Του πλιάτσικου και κερδοσκοπίας φυσικά, κάτι προσπαθούσαν να τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά, υπήρχε τεταμένη μαύρη αγορά προϊόντων και έτσι δημιουργήθηκε μια όχι θετική σχέση μεταξύ Σουηδών και Ελβετών. Αυτό όμως συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του πολέμου, μέχρι που έληξε ο πόλεμος και στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε σίγουρα, ανέλαβε τη βοήθεια για την μετέπειτα περίοδο η λεγόμενη UNRWA, η Αμερικάνικη βοήθεια που στάλθηκε στην Ελλάδα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί με οι ποσότητες αυτών των σιτηρών να μην ήταν 100% επαρκής, αλλά αυτό αποσόβησε, είναι γνωστό γιατί το ξέρουμε και με τα δικά μας στοιχεία, ένα δεύτερο λοιμό, μια δεύτερη μεγάλη πείνα αντίστοιχη αυτής του 41-42, κύριε, εκεί των πρώτων μηνών του 42.
Και τώρα, κύριε Καρκαμάνη, τώρα που το λέτε, βεβαίως, γιατί το λογικό ερώτημα ήταν γιατί ο πρώτος χειμώνας πέθαναν οι άνθρωποι και μετά, αφού συνεχιζόταν ο πόλεμος, τι έγινε και των υπόλοιπους χειμώνες δεν πέθαναν. Άρα οφείλεται και σε αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό.
Αυτό ακριβώς ήταν. Και μετά
δεν το είχα σκεφτεί. Μου έκανε εντύπωση γιατί όλοι οι πεθαμένοι ήταν τον πρώτο χειμώνα. Γιατί το δεύτερο τι έγινε. Πάλι η γερμανική κατοχή είχαμε και μάλιστα μπορεί να πω συνεχιζόταν και ο πόλεμος. Χειρότερα ήταν.
Ακριβώς. Απλά έγινε η συμφωνία μεταξύ Άγγλων και Γερμανών. Οι Γερμανοί δεν ήθελαν να εξαντώσουν τον ελληνικό πληθυσμό, να το καταλάβουμε αυτό. Οι όποιες και κάναν εγκληματικές ενέργειες, εκτελέσαν κόσμο, κάψαν χωριά, σκοτώσαν ανθρώπους, συνήθως ήταν ως αντίπεινα άλλων πράξεων δικών μας. Εις πολλαπλούν φυσικά. Μπορεί το ΕΑΜΕΛΑΣ, οι αντάρτες να σκοτώναν κάποια, να στείλουν μπλόκα, να σκοτώναν κάποιους Γερμανούς και οι Γερμανοί σε αντίπεινα γνωρίζουμε ότι έκαναν τέτοιες βεστιαλικές πράξεις και σκότωσαν πολλούς. Αλλά δεν ήταν στόχος τους να εξολοθρέψουν τον ελληνικό πληθυσμό. Αυτό ήταν μια συνέπεια, αν θέλετε, της κατάστασης που δημιουργήθηκε και από τα δεδομένα του πολέμου. Κάτι που δεν συνέβη στο ανατολικό μέτωπο. Εκεί ήταν άλλος ο στόχος των Γερμανών. Εκεί ήθελαν να αποκτήσουν το λεγόμενο Lebensraum, ζωτικό χώρο. Η Ελλάδα δεν ήταν μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Αντίθετα, η Ελλάδα ήταν μέσα στα πλαίσια αυτά τα όνειρα που έκανε ο Μουσολίνι όταν εισέβαλε στην Ελλάδα στις 28 του Οκτώβρη του 40 και που ήθελε να επαναστήσει την... επανασυστάσει την
Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία. Αυτό ήταν το μόνο όνειρο που είχε να κάνει τη Μεσόγειο πάλι θάλασσά του.
Ξέρετε, κύριε Καρκαμάνη, μιλήσαμε με Ιταλούς, ξέρετε, μισούς Έλληνες, μισούς Ιταλούς που είναι στην Ιταλία, ότι στο δημοτικό και στο γυμνάσιο η ιστορία δεν διδάσκεται καθόλου ότι νικήσαμε τους Ιταλούς το 40. Παρά το παίρνουν μαζί με τους Γερμανούς ότι ο άξονας Ιταλίας Γερμανίας νίκησε τους Έλληνες και τα λοιπά. Έτσι το μαθαίνουν.
Εντάξει, κάθε χώρα έχει το αφήγημά της, κάθε χώρα διδάσκει αυτά που θεωρεί σκόπιμα ώστε η ιστορία της και το αφήγημα της, επαναλαμβάνω, να είναι αυτό που θέλει, το επιθυμητό.
Στη Σουηδία διδάσκεται πράγματι έτσι όπως το λέμε εμείς, ή δεν ξέρω, έχετε ασχοληθεί καθόλου με τα σχολικά βιβλία?
Θεωρώ ότι είναι πιο αντικειμενικοί και δεν έχουν τον ίδιο φανατισμό. Ό,τι είναι αρνητικό ακόμα για τους ίδιους το αναφέρουν και χωρίς πρόβλημα. Εντάξει, τώρα μέσα σε κάποια πλαίσια ανθρώπινο είναι, κάποια πράγματα πιθανόν να αποφεύγονται όταν είναι παρά είναι χτυπητά εις βάρος τους. Αν και σε σχέση με εμάς δεν έχουν την ίδια τάση. Ό,τι είναι αρνητικό το παρουσιάζει και πολλές φορές μάλιστα τα χρόνια εδώ, τα πολλά που έχω, 54 έχουν γίνει, είναι, τους θεωρώ σχεδόν αυτοκαταστροφικούς. Ακόμα και σε οικονομικά θέματα, όταν κριτικάρουν και βγάζουν, κρεμάνουν στα μανταλάκια εταιρείες τους, κάτι που έχει ως συνέπεια τεράστιες επιπτώσεις αρνητικές. Άλλες χώρες δεν το κάνουν αυτό. Οπότε η απάντηση είναι όχι, δεν συμπεριφέρονται ακριβώς όπως οι Έλληνες στη Σουηδία. Είναι λίγο πιο, θα έλεγα, αντικειμενική και ορθολογική. Τώρα από εκεί και πέρα, και πάλι επαναλαμβάνω, κάθε λαός κοιτάζει να μεγιστοποιήσει ό,τι είναι καλύτερο για αυτόν. Αυτό είναι θεμητό.
Να ρωτήσω κάτι, από τα 19-20 πλοία που είπατε, σουηδικά πλοία, τα οποία μετέφεραν την βοήθεια κυρίως από τον Καναδά στην Ελλάδα με τη σύμφωνη γνώμη των Άγγλων και των Γερμανών εκείνη την περίοδο, υπήρχαν περιπτώσεις που κάποια από αυτά επλήγησαν, βυθίστηκαν?
Ναι. Θα το ανέφερα, ευχαριστώ που μου το υπενθύμησες. Τέσσερα από αυτά τα πλοία βυθίστηκαν. Ένα βυθίστηκε κάπου ανοιχτά της Κύπρου από επίθεση ενός ιταλικού αεροσκάφου. Σε εκείνη την εποχή υπήρχαν τορπιλοβόρα αεροσκάφη, πετούσαν την τορπίλη από ψηλά. Βυθίστηκε από μια ιταλική τορπίλη. Ένα άλλο βυθίστηκε από Νάρκη, έξω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ένα υπέστη, δέχθηκε βομβαρδισμό και καταστράφηκε στο λιμάνι της Χίου. Ένα άλλο βυθίστηκε σε κάποιο άλλο μέρος. Υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις πλοίων που βυθίστηκαν και με σχεδόν αυτανδρο το πλήρωμα να έχει πνιγεί. Λόγω χάρη το πρώτο πλοίο που ανέφερα κάπου ανοιχτά της Κύπρου, στην Ανατολική Μεσόγειο, 19 από τα 20 άτομα σκοτώθηκαν. Πνίγηκαν ή σκοτώθηκαν. Το ίδιο και με άλλα πλοία. Οπότε υπήρχαν απώλειες, γιατί εκείνη την εποχή ναι μεν μετέφεραν τα πλοία και είχαν εμφανίσει, είχαν υψωμένη τη σουηδική σημαία και το σήμα του Ερυθρού Σταυρού, αλλά σε περίπτωση πολέμου γνωρίζουμε ότι καμιά φορά τα υποβρύχια, τα αεροπλάνα, τα αντίπαλα πλοία ή δεν τον σέβονται ή δεν βλέπουν εμφανώς περί τίνος πρόκειται και με τις γνωστές συνέπειες. Γιατί ήταν επικίνδυνο. Υπήρχαν πολλές νάρκες. Το να περάσει να διασχίσει στον Ατλαντικό κάτι που έκαναν με τα σιτηρά του Καναδά ήταν άκρως επικίνδυνο. Πέραν από τα υποβρύχια, τα αεροπλάνα. Οπότε υπήρξαν απώλειες, ναι. Θα έλεγα αυτό που τονίσατε λίγο πριν, ότι ήταν πολύ σημαντική αυτή η συμβολή. Δεν μπορούμε με ακρίβεια, δεν μπορούμε να πούμε πόσοι Έλληνες γλίτωσαν από την πείνα και τον βέβαιο θάνατο, όπως έγινε το 1941-1942. Γεγονός είναι όμως ότι το γεγονός ότι δεν επαναλήφθηκε ο λοιμός, υπήρχε με πείνα, αλλά όχι ο λοιμός του 1941-1942.
Αυτό ακριβώς σκέφτηκε.
Είναι ενδεικτικό της σημασίας αυτής της αποστολής. Και τώρα, ανάμεσα σε αυτά, εκεί ήθελα, γιατί και ο χρόνος σας υποθέτω είναι περιορισμένος, είχα την μεγάλη τη χαρά, την ευκαιρία, την τιμή, το θεωρώ, να γνωρίσω έναν από τους πρωτεργάτες προσωπικά. Και μάλιστα είχαμε οικογενειακή σχέση και φιλία οικογενειακή μέχρι και το θάνατό του το 2010. Ήταν ο Στούρ Ελινέρ, μια μεγάλη προσωπικότητα, τόσο των γραμμάτων και των τεχνών, των γραμμάτων, γιατί ήταν καθηγητής, ένας από τους μεγαλύτερους ελληνιστές της Σουηδίας μέχρι το θάνατό του και κατ' εμέ ο μεγαλύτερος. Ήταν καθηγητής ελληνικών, έκανε το διδακτορικό του στην Ιψάλα λίγο πριν να αναλάβει ευθύνη στα πλαίσια αυτής της αποστολής που προαναφέραμε. Και έχει γράψει πάμπολα βιβλία σε σχέση που έχουν σχέση με την ελληνική φιλοσοφία, τον πολιτισμό, βυζαντινολόγος έξοχος, δηλαδή μια μεγάλη προσωπικότητα η οποία έχει τιμηθεί και από την Ελλάδα.
Τι είχε αναλάβει ο Στούρ Ελινέρ, τι είχε αναλάβει τότε?
Αυτός ο άνθρωπος νέος τότε, μάλιστα μόλις είχε γίνει αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, όταν η Σουηδία ανέλαβε την ευθύνη της ανθρωποστικής αυτής βοήθειας, τον προσέλαβαν λόγω της γνώσης του, ήταν γνώση ελληνικής γλώσσης. Και επίσης είχε και έντονα φιλελληνικά αισθήματα, όπως φάνηκε και στη συνέχεια. Οπότε προσλήφθηκε ως μέλος της αποστολής και ως υπεύθυνος περιφερειάρχης τα πρώτα χρόνια είχε την ευθύνη της κατανομής της βοήθειας στη Θεσσαλία. Αυτή την ιδιότητα ο Ελινέρ είχε γραφείο και στην Αθήνα, αλλά και γύριζε στα χωριά, στην Ήπεθρο, στις πόλεις της Θεσσαλίας για την κατανομή της βοήθειας. Και μάλιστα περιγράφει, έχει γράψει πολλά βιβλία, κανένα δύο από αυτά είναι αυτοβιογραφικά και είναι και μεταφρασμένα στην Ελλάδα. Θα παρότρινα όσοι ματριώτες θέλουν να τα διαβάσουν αυτά που είναι στα ελληνικά, γιατί είναι βιβλία με πολλά ιστορικά στοιχεία, άγνωστα για μας, άγνωστα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε την γερμανική κατοχή επί τόπου, είχε τη δυνατότητα λόγω της ιδιαιτερότητας της χώρας, της Σουηδίας, και λόγω της ουδετερότητας και λόγω της αποστολής την οποία προείστατο η Σουηδία, να συναντά τόσο Γερμανούς, να συναντά να πιει καφέ κάποια φορά με τον Γερμανό διοικητή της Αθήνας και την άλλη μέρα ή μετά από κάποιες μέρες να συναντήσει τον Άρη Βελουχιώτη. Πράγμα το οποίο έκανε και για τον οποίο μου έχει διηγηθεί αρκετά πράγματα. Δυστυχώς η άποψή του δεν είναι. Δεν λέω δυστυχώς, λέω ως έχει, όπως μου το διηγήθηκε. Η εικόνα που είχε για τον Βελουχιώτη δεν ήταν η καλύτερη. Τον θεωρούσε μοσταγή και όχι σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια άνθρωπο για τον οποίο θα έπρεπε να τρέφει εμπιστοσύνη, δεν τον είχε εμπιστοσύνη. Να, τον είχε συναντήσει όμως μερικές φορές. Απλά αυτό το αναφέρω παρεπιπτόντως. Και μάλιστα ήταν ένα σημείο που τότε εγώ όταν πρωτοδιάβασα το βιβλίο του, το πρώτο αυτοβιογραφικό που λέγεται, στα ελληνικά λέγεται «Η Οδύσσια μου». Μην Οδυσσέ, «My Odyssey». Μην Οδυσσέ, «Η Οδύσσια μου». Εκεί έχει πάρα πολλά στοιχεία και αναφορές στα χρόνια του στην Ελλάδα. Εκεί μάλιστα το 1942, τέλη 42, γνώρισε και τη γυναίκα του, την Κλειό Ταμπακοπούλου, νομίζω ήταν το επίθετο. Ο πατέρας ήταν κάτι director, διευθυντής σε κάτι, δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες, την οποία επίσης έτυχε να γνωρίσω. Η Κλειό ήταν κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη του. Ο Λινέρη ήταν γεννημένος το 17, η Κλειό το 16 και πέθανε 5 χρόνια πριν από αυτόν. Αλλά και είχαν σπίτι. Ο Λινέρ έμενε κατά καιρούς μεγάλα διαστήματα στην Ελλάδα. Είχαν ένα ωραίο σπίτι στις Πέτσες, το οποίο το πούλησε λίγα, κάνα 2-3 χρόνια πριν το θάνατό του. Η γυναίκα του, όπως είπα, πέθανε 5 χρόνια πριν από αυτόν, νομίζω το 2005. Και είχαν μαζί 2 γιους, οι οποίοι κατοίμησαν Έλληνες λόγω της μητέρας. Ο ένας εξ αυτών έγινε διπλωμάτης και πρεσβευτής, έφτασε στο αξίωμα του πρέσβη, και ο δεύτερος γιος ψυχολόγος. Έχω συναντήσει, έτσι, έχω ανταλλάξει κάποιες κουβέντες και με τους δύο στο
παρελθόν.
Οι
οποίοι πού μένουν, στη Σουηδία και οι δύο τώρα?
Μένουν στη Σουηδία. Ο ένας ο διπλωμάτης νομίζω ότι αφιπηρέτησε. Αν σκεφτούμε ότι ο Λινέρ γεννήθηκε το 17, τώρα και ο γιος του θα είναι πάνω από 70, ίσως 75, οπότε έχουν και δύο αφιπηρετήσει. Και συνταξιοδοτήθηκε και ο ψυχολόγος και ο...
Και τα παιδιά γνωρίζαν ελληνικά, μιλούσαν ελληνικά, λόγω της μητέρας τους.
Λιγάκι. Του συνάντησα σε δεξιώσεις στην ελληνική πρεσβεία. Αλλιώς δεν είχα την. Ενώ τον Λινέρ, τον ίδιο τον παπά, έτυχε να τον συναντήσουμε, να βγούμε μαζί, να τον επισκεφτούμε στο σπίτι του, και αυτός μας επισκέφθηκε στο σπίτι μας. Είχαμε ιδιαίτερη σχέση, και η γυναίκα μου, η σύζυγός μου, που επί δεκαετίες ήταν υπεύθυνη, ιδίως τα τελευταία 10-15 χρόνια όταν λειτουργούσε η εκπομπή, ήταν υπεύθυνη του τμήματος ελληνικών εκπομπών της Σουηδικής Ραδιοφωνίας, σύζυγός μου, και με αυτή την ιδιότητα τον είχε πάρει αρκετές συνεντεύσεις, και ο Λινέρ συζητούσε ευχαρίστως με την ζωή της σύζυγό μου.
Επί της εποχής του Ανδρέα Παπανδρέου θα γνωριζόντουσαν, έτσι, όταν θα έμενε στην περίοδο της Χούντας στην Σουηδία?
Αυτό δεν το γνωρίζω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήρθε στη Σουηδία αμέσως μετά την απελευθέρωσή του το 1968, και κάποια στιγμή ήταν εδώ κανένα χρόνο, και το 69, στα μέσα του 69 προς το τέλος, έφυγε για τον Καναδά. Ήταν εδώ στο Πανεπιστήμιο, μάλιστα του δώσαν μία θέση, αλλά η κύρια ανασχόλησή του ήταν ο αντιδικτατορικός αγώνας. Αυτή την περίοδο, αν γνωρίστηκε με τον Λινέρ, δεν το γνωρίζω και δεν έχει σημασία, θα έλεγα. Στη συνέχεια όμως ο Λινέρ είχε άριστες σχέσεις με πολλούς Έλληνες, είχε άριστες σχέσεις με τους εκάστοτε πρέσβεις, είχε άριστες σχέσεις με πολλούς λόγιους, ακαδημαϊκούς, συγγραφείς στην Ελλάδα, και όπως σας είπα είχε και ένα... είχα και την κατοικία του στις Πέτσες. Οπότε υπήρχε άμεση σχέση. Και τώρα η Ελλάδα θα μπορούσε να τον είχε τιμήσει κάπως περισσότερο, να είχαν γραφεί περισσότερα πράγματα, αλλά ποιο να πρωτοτιμήσει η Ελλάδα, περιμένουμε τη σειρά μας.
Επίσης, κύριε Καρακαμάνη, δεν φημιζόμαστε ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή δεν τιμούμε ιδιαίτερα αυτό που μας βοηθάνε.
Λόγου χάρη, και μάλιστα ο Λινέρ δεν ήταν μόνο αυτό που αναφέραμε σχέση με την Ελλάδα. Ο Λινέρ ήταν, μεταξύ άλλων, και αναπληρωτής, βοηθός αναπληρωτής, γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ήταν το δεξί χέρι του τότε γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ντάγκ Χάμαρσελντ, ο οποίος ίσως θυμάστε ή γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης του Κονγκό, όταν θα... ταξίδευε από μία πόλη σε μία άλλη, κατερρίφθη το αεροπλάνο του. Και μάλιστα ήταν συγκινητικό, τόσο όταν μου το διηγήθηκε ο Λινέρ, αλλά το αναφέρει και σε κάποια από τα βιβλία του, αλλά μου το διηγήθηκε πολλές φορές, γιατί τον ρωτούσα έντονα γι' αυτό. Είχαν μπει στο αεροπλάνο μαζί με τον Χάμαρσελ, τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Καθίσαν δίπλα-δίπλα. Ο Λινέρ ήταν ο πολιτικός υπεύθυνος στο Κονγκό. Δεξί χέρι του Χάμαρσελ, και ήταν ο υπεύθυνος για το Κονγκό ως πολιτικός εκπρόσωπος του ΟΗΕ. Μπήκαν στο ίδιο αεροπλάνο. Νομίζω ένα DC-3 ήταν ή κάτι τέτοιο, νομίζω DC-3 ήταν. Καθίσαν, και κάποια στιγμή του λέει ο γενικός γραμματέας, ο Σουηδός. Ήταν φίλοι και γνωστοί από παλαιότερα. Για σιγουριά δεν βγαίνεις εσύ έξω να μην είμαστε μαζί στο ίδιο αεροπλάνο. Και ενώ είχε βάλει και τη ζώνη του, όπως μου διηγήθηκε, κατέβηκε από το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος έφυγε και τη νύχτα κατερρίφθηκε από ένα, όπως πιστεύετε, από ένα καταδιωκτικό αεροσκάφος της άλλης πλευράς. Θυμάστε τότε τον εμφύλιο στο Κονγκό με τον Πάτρις Λουμούμπα και τον Τζόμπε, την κατάγκα που είχε αποσκιστεί και τις προσπάθειες που γίνανε.
Καλά, αυτό είναι καταπληκτική ιστορία του Λινέρ, έτσι.
Ναι, ναι, είναι καταπληκτική ιστορία. Εκτός αυτού έχει κάνει μετά και ως business leader, διευθυντής επιχειρήσεων, δηλαδή έχει μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. Και έχει γράψει και πάμπολα βιβλία, τα περισσότερα από αυτά σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική φιλοσοφία, τα ελληνικά γράμματα. Είναι δεκάδες τα βιβλία του.
Νομίζω γι' αυτό έχει και βραβευτεί και από τον πρόεδρο ή την πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν θυμάμαι από ποιον.
Ναι, ναι, ναι. Και έχει βραβευθεί και κάποια στιγμή, νομίζω προς τα τέλη, αρχές της δεκαετίας 2000 κάτι ή λίγο πριν του απονείμαν τον τίτλο του πρεσβευτή του ελληνισμού και ως επίτιμος πρεσβευτής, ένας τιμητικός τίτλος. Αυτά. Πάντως, πριν κλείσουμε, θεωρώ ότι θα ήταν καλό η Ελλάδα να γνώριζε για αυτή την τεράστια σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια, για τη συμβολή αυτή της Σουηδίας και αν θέλετε και του Ερυθρού Σταυρού και των άλλων που συμμετείχαν
περισσότερο
κατά τη διάρκεια της κατοχής, που έσωσε δεκάδες χιλιάδες, άσχετα πόσοι ήταν, ζωές Ελλήνων που αλλιώς μπορεί να πέθαναν,
δηλαδή,
λόγω της
πείνας. Κύριε Καρκαμάνη, δηλαδή ουσιαστικά τα οφείλουμε αυτά, τα χρωστάμε στον Κούναρντ Σέντερχελντ, έτσι, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι,
αυτό
ναι,
ήταν
ναι.
Η αφορμή.
Ναι, ναι, με το αυτός έκανε το πρώτο report στην Stockholm Tidningen, το λέω στα σουηδικά. Αν το μεταφράσω είναι εφημερίδα της Στοχόλμης.
Αυτό το άρθρο το έχετε βρει, μπορείτε να το βρείτε αυτό το άρθρο, να το διαβάζαμε.
Δεν έχω ψάξει, εκεί έγινε η αναφορά, δεν υπάρχει αυτή η εφημερίδα πλέον. Ίσως το άρθρο όμως λογικά θα πρέπει, επειδή οι Σουηδοί τα κρατάνε, έχουν τα καλύτερα αρχεία του κόσμου, θα έλεγα. Την καλύτερη μπάνκα αρχείων του κόσμου.
Πάντως αξίζει να το βρούμε αυτό το άρθρο, έτσι, για να δούμε.
Συμφωνώ απόλυτα ότι θα άξιζε. Τώρα μου δώσατε ένταυμα να ψάξω να το βρω. Λογικά θα πρέπει να υπάρχει.
Μάλιστα.
Γιατί με αυτό το άρθρο ήταν το έναυσμα για την πρώτη κοινωνικοποίηση και τις ενέργειες που οδήγησαν στη συνέχεια σε όλη αυτή την αποστολή που κράτησε χρόνια από το 42 μέχρι το 45, 44, το τέλος του πολέμου, μέχρι να αναλάβει.
Και έτσι εξηγείται σίγουρα γιατί είχαμε τόσους νεκρούς τον πρώτο χειμώνα ενώ όχι τον δεύτερο και τον τρίτο.
Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει άμεση σχέση, είναι αδιαμφισβήτητο. Δεν μπορεί να μην υπήρξε πλήρη επάρκεια σιτηρών, υπήρχε πείνα ακόμη, αλλά όχι αυτή, δεν υπήρξε λοιμός με την έννοια του 41-42. Αυτό το πράγμα αποσοβήθηκε και αποσοβήθηκε χάρη σε αυτή την βοήθεια.
Πρωτοβουλία, μάλιστα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, κύριε Καρκαμάνη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που τη μοιραστήκατε με τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας.
Και κάντε και μια προσπάθεια να βρούμε το άρθρο.
Λοιπόν.
Θα προσπαθήσω και εγώ χαίρομαι. Τώρα εγώ θεωρώ τον εαυτό μου συνεργάτη σας, γιατί μιλάμε τόσο συχνά. Οπότε είμαι σίγουρος, ξέρω ότι θα τα ξαναπούμε, αλλά θα προσπαθήσω να βρω και το άρθρο, γιατί είναι όντως μεγάλη σημασία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί απετέλεσε την αφορμή για αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική αποστολή τα χρόνια εκείνα της κατοχής.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε.
Πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρκαμάνη. Ευχαριστούμε. Χαιρετισμούς στη Στοχόλμη και στους Έλληνες εκεί πέρα. Χαιρετούμε. Γεια σας.